Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana ary dia miaraba manokana antsika ihany koa amin'ny izao fety ny Krismasy izao izay ankalazantsika ny tompo. Atsiarovana indrindra ny nanarahan'ny zanany isolo heloka antsika ananantsika ny tena fiainana. Ny dokotera Solofon' Iaina no miaraka aminao mitondra ny fampianarana amin'izao fotoana izao dia mangataka hatrany ny fitarihan'ny fanamasiny sika raha iresaka indrindra mikasika ny amin'ity fotoan-dehibe dia ny Krismasy ity. Ahoana ny tena sitrapon'Andriamanitra ho antsika ny amin'izany? Andeha hivavaka isika. Ary Tompon'Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa afaka mandre indray ny teninao amin'izao fotoana izao, ary indrindra azavainao ao amin'ny teninao ny antony sy ny sitraponao izay tokony ho ataonay mahakasika izao vanim-potoana diavina izao. Dia ny Krismasy izay nanomezanao ny zanakao lahatokana ilay teny tonga nofo ka nonona taminay. Dia mangataka anao izay fa namasinao azavao ny sainay, ataovy resy lahatry ny teny izahay, ka hitondra soanay, hitondra famonjenao anay ny teny izay anarana indray izao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Inona moa izany no Krismasy ary inona ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ny amin'izany Krismasy izany? Dia andeha hamaky teny isika ao amin'ny Matio toko faharoa andininy vitsivitsy no vakitsika ao amin'izany Matio toko faharoa izany. Ary efa teraka Jesosy tao Betlehemany Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka ao anatrehany. Zany teny izany dia mampiseho amintsika ny tena anton'ny Krismasy. Inona tokoa moa ny Krismasy? Betsaka ny famaritana mety tonga ho an-tsain'ny olona raha vao miresaka hoe Krismasy. Ao ny mieritreritra hoe Krismasy dia fihinanana sakafo tsara izany, sakafo matsiro, miova tsy ohatra ny isan'andro. Ny Krismasy dia fotoana fifidianana akanjo vaovao. Ny Krismasy dia famalifaliana ny ankizy. Tsy dia manameloka an'izany fisainana izany alohantsika, fa raha tonga dia tsorona dia avy hatrany dia izany no ao an-tsaintsika. Fa andao mba anontaniana ny Baiboly hoe araka anao Andriamanitra, araka ny fisainanao sy ny fieritreretanao, inona izany Krismasy izany? Inona ny fiheveranao an'izany? Ary inona ny tiana ho ataonay amin'izany andro Krismasy izany? Ary dia ity teny ao amin'ny Matio toko faharoa ity dia manampy antsika ary mamaly an'izany fanontaniana izany. Raha tonga dia tsorona dia ny hoe ny Krismasy dia fotoana anankiray hitadiavana ilay mpanjaka ny Jiosy. Izany ny teniny reto magy avy any antsinanana ireto, hoy izy hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohoka eo anatrehany. Aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Aiza Jesosy? Jesosy ilay mpanjaka ny Jiosy. Fotoana fitadiavana an'i Jesosy amampanjaka ny Jiosy azy ny Krismasy. Tena mila mitady an'i Jesosy ianao amin'izao andro Krismasy izao, amin'izao vanim-potoana ankalazana ny Tompo noho ny Krismasy izao. Raha manontany izany ianao hoe inona re Andriamanitra ny tokony ataoko, inona re Andriamanitra ny tianao ataoko amin'izao andro Krismasy izao, dia ny valy teny mazava omen'Andriamanitra anao dia izao hoe: tadiavo Jesosy. Tadiavo Jesosy ilay mpanjaka ny Jiosy. Manaova tahaka an'ireto magy ireto hoe: aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa inona moa izany mitady an'i Jesosy izany? Aloha ny mitady an'i Jesosy dia zavatra efa mahazatra antsika rehetra ihany koa izany, fa le antony tadiavana an'i Jesosy no tsara ho marihina. Satria amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tena mbetitenin'ny olona ny hoe fitahiana, fitahiana. Ary ny fitahiana eritreretina amin'izany dia fitahiana ara-nofo, fitahiana ara-materialy, fahazahoan-javatra. Izany ny heverin'ny olona fa antony tadiavana an'i Jesosy. Ary izany mahatonga ny fiangonana maro feno, satria hitady an'i Jesosy, satria ao amin'i Jesosy dia misy ny fitahiana. Rehefa mitady an'i Jesosy dia mahazo fitahiana. Inona fitahiana eritreretin'ny olona amin'izany? Mba mahazo vola, mahazo fiara, mahazo trano, mahazo asa, mahazo fiainana tsaratsara sy metimety amin'izao fiainana izao. Izany ny tena hitadiavana an'i Jesosy. Ao koa ny mitady an'i Jesosy hoe satria marary, tsy mety sitrana, hitady an'i Jesosy mba hahazo zavatra avy any amin'i Jesosy, hahazo fitahiana avy any amin'i Jesosy. Fa raha hitady an'i Jesosy ianao amin'ny andro Krismasy, dia izay tahaka ny nataon'ny magy no sitrapon'Andriamanitra. Aiza le teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa inona loatra moa no hitadiavany reto magy reto an'i Jesosy? Tena hafakely mihitsy ny hitadiavany an'i Jesosy. Fa tady an'i Jesosy izy tsy mba hahazo zavatra avy any amin'i Jesosy, na hitady fitahiana avy any amin'i Jesosy, fa hitady an'i Jesosy mba hanolotra, hanolotra zavatra ho an'i Jesosy, hanolotra iankohoka eo an-tongotra izany mpanjakan'i Jiosy izany. Ny antony tena hitadiavany an'i Jesosy izany dia ny hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Ny antony hitadiavany an'i Jesosy izany dia ny hahatonga an'i Jesosy ho mpanjakany. Hitady an'i Jesosy mba hanjaka ao amin'ny fiainany. Izany ny fitadiavany reto magy reto an'i Jesosy. Ary raha miresaka ny Baiboly izany hoe mitady an'i Jesosy, nyizany ny sitrak'Andriamanitra amin'izao andro izao, dia aoka ho fantatsika fa hitady an'i Jesosy mba hanjaka ao amin'ny fiainanao, mba ho lasa mpanjakanao, izany ny tena tadiavin'Andriamanitra. Raha hitady an'i Jesosy ianao, dia Jesosy hanjaka amin'ny fiainanao, hanjaka ao amin'ny fonao sy ny sainao, izany ny tadiavin'Andriamanitra raha hitady azy ianao. Ary teny Jesosy karazany manometsiny ihany tateoriana rehefa nampianatra izy, dia hozy izy hoe aza mitady ny hanina mety olevona fa ny hanina maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny ny zanak'olona anareo. Fa izy ny nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Efa aseho an'i Jesosy amin'izany fa tsy hanina mety olevona, zavatra momba izao fiainana izao izay olevona no hitadiavana an'i Jesosy, fa ny zavatra maharitra ho fiainana mandrakizay. Dia izy anjaka ao amin'ny fotsika, izy anjaka ao amin'ny fonao sy ny fananao. Izany misitrak'Andriamanitra, izany dikan'ny Krismasy. Ny Krismasy dia fotoana hitadiavana an'i Jesosy mba hanekenao azy, mba hiankofanao anatrehany, hanekenao fa izy no mpanjakanao. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa maninona moa no hoe izany no tokony ho atao, izany ny zavatra mahakrismasy ny Krismasy? Hatrany mahalasa saina ihany hoe nahoana moa no mitady mpanjakan'i Jiosy ireto olona avy an-tany lavitra ireto? Fa nga tsy manana mpanjaka izy? Fa nga tsy misy mpanjaka ny aminy? No ny mpanjakan'i Jiosy no de tadiavina sy dodododona? Tena mila mitady ilay mpanjakan'i Jiosy izy, satria avy amin'i Jiosy ny famonjena. Mila mitady an'i Jesosy ilay mpanjakan'i Jiosy ianao, satria avy amin'i Jiosy ny famonjena. Marina fa mety manana ny mpanjakana reto olona ireto, izay mety mahavonjy azy amin'izay rehetra ilainy, amin'izay zavatra mahatery azy amin'izao fiainana izao. Fa kosa mila ny mpanjakan'i Jiosy ity izy. Mila mitady, mila miona, mila manolotra ny fiainany amin'ny mpanjakan'i Jiosy ity reto magy reto. Ary tsy afa amin'izany koa isika. Tena mila an'i Jesosy tsika, mila mitady an'i Jesosy tsika satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Izany ny tadiavana ny mpanjakan'i Jiosy, izany ny tadiavana an'i Jesosy satria mpanjakan'i Jiosy izy. Misy famonjena izay mety ho azontsika amin'ny zavatra maro isan-karazany, amin'izay mahasahirana antsika amin'izao fiainana izao. Fa ny famonjena izay resahan'ny Baiboly dia tsy ho azontsika naoviana naoviana fa avy amin'i Jiosy ny famonjena. Tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana izany. Vehivavy Samaritana izay niseho hompy vavaka teo anatrehan'i Jesosy dia niteny taminy hoe nirazantsika ozy a, dia nirazanay ozy, dia nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa dia milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Ozy Jesosy hoe nareo ozy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo fa izay mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'i Jiosy ny famonjena. Tena avy amin'i Jiosy ny famonjena satria efa atriny ela Andriamanitra nefa nifidy olona hidirany sy hoentiny ao anatin'ny tantara mba hitondra izany famonjena izany ho antsika olombelona. Dia tamin'ny Abrahama izany. I Abrahama no nitenena an'Andriamanitra hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary dia i Abrahama no razambe ny afian'i Jesosy Kristy, ary ao amin'ny taranak'i Abrahama, ao amin'i Jiosy no iavian'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy, ilay mpanjaka ny Jiosy, mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra, mpanjaka ny fiainana ara-panahy izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia avy amin'i Jiosy ny famonjena. Ny famonjena ny fanahyntsika dia tsy vitanizaniza izany. Famonjena fanahyntsika satria simba ny ota ny fanahyntsika, nopotehan'ny ota ny fanahyntsika, ka mila vonjena izany fanahy simba ny ota izany. Ny fanahy izay manota no faty ozyn'ny Baiboly, rehefa maty izany fanahyntsika izany, ka mila velomina, mila vonjena, ka tsy misy afaka atanteraka izany karazana famonjena izany afa-tsy ny mpanjakan'i Jiosy irery ihany. Izany mahatonga ny reto mahaky reto, na dia manana maha izy azy azy izy ireo, na dia manana ny voninahiny sy ny fiaviany azy izy ireo, dia tsy nampaninina azy ny nandao an'izany toerana nisy azy izany a andeha hitady ny mpanjakan'i Jiosy. Nahoana? Satria avy amin'i Jiosy ny famonjena. Betsaka ny olona no miavinavina miteny manao hoe inona moa no ilako an'i Jesosy? Jesosy razam-bazaha? Jesosy nahoana no izy no tadiavina? Fa nga tsy misy famonjena amin'ny zavatra nentin'ireo ray aman-dreny teo aloha no hoe andeha hitady an'i Jesosy? Eny tompoko, mety famonjena izay tadiavinao a mety olona mahavita azy. Ny fanasitranana tadiavinao, dokotera mety mahavita azy. Ny vola mety tadiavinao, mety mifampiraraha amin'ireny tranom-bola sy ny banky ireny ianao dia mahavita azy izany. Fa ity famonjena omen'Andriamanitra ity, dia famonjena ny fanahyntsika, dia tsy misy mahavita an'izany afa-tsy Jesosy, ilay mpanjakan'i Jiosy, ilay nitendren'Andriamanitra ho mpanjakan'i Jiosy. Izy irery ihany ny mahavita mamonjy ny fanahyntsika. Ary izany mahatonga ny hoe mila mitady an'i Jesosy isika, ilay mpanjakan'i Jiosy, satria avy amin'i Jiosy ny famonjena. Izy ilay avy amin'ny taranak'i Abrahama izay nolazainy ny faminaniana fa atonga fitahiana ho an'ny taranaka rehetra, ka fitahiana ara-panahy no resahany amin'izany a, aminao ozy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no iavian'ny famonjena izao tontolo izao. Ka tena izany ny zava-dehibe a tian'Andriamanitra ho atao a, dia ianao hitady an'i Jesosy, anolotra ny fiainanao ho anjakan'i Jesosy amin'izao krismasy izao. Fa tena mila mitady an'i Jesosy mihitsy isika, ilay mpanjakan'i Jiosy, satria avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Avy amin'Andriamanitra no loharano ny famonjena. tsy misy famonjena azontsika olombelona avy amin'ny zavatra hafa raha ny famonjena fanahyntsika afa tsy ny avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nefa nilazan'izany, manao hoe zao de zao rery ihany ozyny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Tsy misy Andriamanitra mamonjy zany afa-tsy Jehovah rery ihany. Ary mazava tsara ny teny izay traikefa nananany mpanao salamo, manao hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ilay Jehovah nanao ny lanitra sy ny tany dia izy no Andriamanitra izay mpahary, fa izy mpahary ihany no mpamonjy. Ary tsisy famonjena ho azo raha tsy avy aminy. Ny famonjena ny fanahyntsika dia avy amin'Andriamanitra. Mety maro ny tendrombohitra, mety maro ny toerana avo izay mety andrandranin'ny olona ny famonjena azy. Fa ny mpanao salamo dia milaza mihitsy hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra ny loharanon'ny famonjena. Tsy avy amin'ny olona ny famonjena. Tsy avy amin'ny manodidina ny famonjena. Tsy avy amin'ny fivavahana ny famonjena, fa avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny loharanon'ny famonjena. Miankina amin'Andriamanitra ny hamonjena antsika na tsia. Miankina amin'Andriamanitra ny famonjena. Ary izy nefa nanomana izany famonjena izany tany amin'ny mandrakizay dia efa nomaniny izany. Ary efa nasehony tamin'izao natongavan'i Jesosy Kristy ho tonga, tamin'ny natongavany ho nofo, ho zazakely, nateraka tahaka ny olombelona rehetra, dia izany no famonjena avy amin'Andriamanitra. Ka ilay famonjena avy amin'ny Jiosy a dia izay ilay famonjen'Andriamanitra. Ny famonjen'Andriamanitra dia famonjena ny tanterahany tamin'ny alalan'ny olona anankiray, tamin'ny alalan'ny firenena anankiray izay ny vidiny, dia i Abrahama izay ny avian'ny taranaka ny Jiosy, izay ny avian'i Jesosy Kristy. Ka raha ny famonjena avy amin'Andriamanitra ny tadiavintsika, dia tsisy famonjena hafa ataon'Andriamanitra afa-tsy izay ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary izany mahatonga an'i Jesosy miteny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tena manilikilika izany filazana izany. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy, afa-tsy dikan'izay izay ary izay rery ihany. Diso daholo ny ankoatran'izay, tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Jesosy rery ihany no lalana ho akany amin'Andriamanitra ray. Ka raha nifamonjena avy amin'Andriamanitra no andrasanao, raha nifamonjena avy amin'Andriamanitra ny tadiavinao, dia aza mandeha amin'ny toerana hafa na amin'ny anarana hafa fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany izany famonjena izany. Ary izany natonga ny reto magy, olobe, olo manakaja, olo lambony, olo manam-pahendrena, nandao tany, nandeha kilometra maro, nahafoy tena hitady mpanjakan'i Jiosy satria ao irery ihany misy ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Tsisy famonjena amin'ny hafa. Tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahontsika ny famonjena, izay azahontsika famelan-keloka afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Ary izany mahatonga ny hoe tena mila mitady an'i Jesosy, ilay mpanjakan'i Jiosy ianao amin'izao andro krismasy izao. Fa mila mitady ilay mpanjakan'i Jiosy mihitsy isika satria tsy mahavonjy tena. Ny famonjena dia tsy vitantsika olombelona amin'ny tenantsika samy rery. Ianao rery tsy mahavita mamonjy ny tenanao. Matetika moa dia ataon'ny olona fiteny le hoe Andriamanitra tsy mamonjy izay tsy mamonjy ny tenany. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Diso izany tompoko. Tsy ao amin'ny baiboly izany. Misy moa dia miteny hoe voasoratra ao amin'ny baiboly ao izany fa ny tokony sy ny andininy tsy fantatro. Tena tsy ao amin'ny baiboly izany tompoko. Satria ny baiboly de milaza mihitsy fa tena vomafy isika, tena maty isika rehefa tafiditra ny ota. Ary ny apôstôly Paoly de milaza an'izany mihitsy hoe, ary ianareo de efa maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Mahafaty ny fahadisoana, mahafaty ny fahotana, ka tsy misy ninininona vitany maty zany tsony. Rehefa maty ny fanahyntsika, rehefa maty fanahysika, tsy mahavitany manao ninininona tsony. Ka inona moa famonjena ny tena vitan'ny olona maty? Tsy mahavonjy ny tenany ny olona maty. Ny olona aza no mibata azy mankany am-pasana raha ny sariny fahafatesana ranofo ny resahana, fa tsy misy hafa amin'izany ny fahafatesan'ny fanahy. Tsy misy olona maty ara-panahy mahavita mamonjy ny tenany zany. Ary ny baiboly de tena milaza manizingizina an'izany mihitsy. Ao amin'ny Romanina 5:5 manao hoe, fa fony mbola tsy nanan-kery isika de maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Mila mpamonjy tsika satria tsy manan-kery, tsy mahavonjy tena. Ka tamintsika mbola tsy nanan-kery de efa maty, de efa misy famonjena nataon'Andriamanitra, maty Kristy tamin'ny fotoan'andro. Izany Kristy zany lay mpanjakan'ny Jiosy no fototry ny famonjena. Ka mila mitady ilay mpanjakan'ny Jiosy isika satria tsy mahavonjy tena. Reto mag reto de ohatra velony amin'izany. Olona ambony sy manam-pahefana tahaka ny mpanjaka mihitsy izany mag zany, ary manam-pahendrena amboniny zany. Kanefa de lasa nitady, nandao fonenana, nandao tany mba hitady ilay mpanjakan'ny Jiosy. Ary tamin'ny andro fahiny any de matoa ny mpanjaka anankiray mitady mpanjaka anankiray de mitady vonjy izy zany. Ary matetika raha misy mpanjaka manafiky ka efa fantany fa tsy ho risiny zany mpanjaka manafika azy zany a, de mitady fanampiana, mitady famonjena, mitady mpanjaka hafa izy hiaraka aminy. Ny zavatra mety hitranga aza de hoe manao horisy mihitsy a, mipetraka amin'ny toeran'ny faharesena amin'ilay mpanjaka anankiray izy mba ahafahana miaro tena amin'ilay fahavalona mpanjaka lehibe anankiray. Tamin'izany fotoan'izany moa de misy ny fifanekena antsoina hoe suzerain vassal, zany hoe miditra ao ambany fiahiny mpanjaka anankiray a, ny mpanjaka anankiray tena hoe lasa mpanompony mihitsy zany a, ary le mpanjaka zay idirany a no tompo. Ka io mpanjaka vaovao mifampiraraha aminy io no hiady amin'ilay mpanjaka zay fahavalony zay tsy fantany fa tsy horesiny. De sarisary anohitra zany a, fa tena milaza atsika hoe misy fahavalo lehibe zay tsy tohitry tsika olombelona. Ary zany a no hitadiavantsika vonjy amina mpanjaka anankiray de Jesosy, ilay mpanjakan'ny Jiosy. Fa petsaka ny fahavalontsika zay tsy resintsika, ary tsika tsy manan-kery raha teo satria maty ny fanahyntsika, ka tsy havita na inona na inona tsika hanohitra an'izany fahavalontsika izany. Ny otantsika fotsiny aloha de efa tsy resintsika. Ny fahafatesana nateraka izany ota zany de tsy vitantsika ny mamonjy ny tenantsika amin'izany. Ny devoly izay ao ambadika izao tontolo izao ka mampiasa ny zavatra rehetra manandevo atsika mba hahatonga atsika hatahotra ny fahafatesana de tsy tohitrintsika kosa. Zany rehetra zany santiona ny fotsiny izay fahavalo tsy ho resintsika nefa tsy maintsy hatrehantsika, tsy maintsy manjoantsika. De zany no hitadiavantsika an'i Jesosy. Zany mahatonga antsika tena, zany no ilantsika mpanjaka, de ilay mpanjaka an'i Jiosy. Fa ilay mpanjaka an'i Jiosy de izy nefa naharesy zany rehetra zany. Izy nefa naharesy ny otantsika. Fa rehefa natao ota izy de novonoina teo amin'ny azy fijaliana mba hahatonga ny ota tsy anankery intsony. Isika mihitsy zany ota zay nombona teo amin'ny azy fijaliana zany, satria izy ny apôstôly Paoly hoe voaomba miaraka amin'i Kristy teo amin'ny azy fijaliana. Ary zany azo fijaliana zany no nandravana ny fahafatesana, nandringanana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Ka Jesosy Kristy rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana, rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana ilay mpanjakan'ny Jiosy, dia resy avokoa ny fahavalo rehetra. Ary zany ny antony tokony hitadiavanao ity mpanjakan'ny Jiosy ity amin'izao andro Krismasy ao, ka anao tahaka reto Margrety hoe aiza le teraka ho mpanjakan'ny Jiosy. Tena fotoana mety hitadiavanao an'i Jesosy izao, fotoana mety hitodianao aminy izao, fa manam-pahavalo tsy resinao ianao ary tsy mahavita mandresy ianao satria maty, tsy manan-kery. Fa Andriamanitra efa nanome famonjena antsika amin'ny alalan'ny zanany, ilay mpanjakan'ny Jiosy, izay efa nandresy ny fahavalontsika rehetra, izay rehetra na izay efa nandresy ny fahavalontsika rehetra tsy afa-tsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny anjaranao dia ny mitady an'i Jesosy, ka manao tahaka an'ireto Margrety hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy. Aza mitady an'i Jesosy hoe mba azo fitahiana raha sitrapony, raha tiany ho ataony izany. Fa ny tena hitadiavana an'i Jesosy dia ny hahatonga azy ho mpanjakanao, ka hahafahanao mialoka ao aminy rehefa misy ny fahavalo, rehefa tonga ny fitsarana farany, dia mialoka ao amin'i Jesosy ianao. Ary dia ny Baiboly dia milaza mihitsy hoe tamin'izay amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Mila mifampiraraha amin'ilay mpanjakan'i Jiosy ianao. Aza miavinavina hoe nahoana no andeha iakohoka amin'izay mpanjakan'i Jiosy, fa nga tsy mba manana maizy ah, mahamalagasy ah, na tsy fantatro hoe teratany inona ianao? Tsy tompoko, ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia efa nataony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Izany no lalana fidian'Andriamanitra amonjena antsika, ka mila manetry tena isika, mila manaiky izany lalan'Andriamanitra izany. Ka amin'izao fotoana ny Krismasy izao dia araraotra izany mba hitadiavanao ilay mpanjakan'i Jiosy. Fa raha manana izany mpanjakan'i Jiosy izany ianao, ho sambatra, ho tretrika, satria andresy ianao, satria efa nandresy izy. Ary izany mianao izany fandreseny izany ny tena tadiaviny. Andresy ny ota ianao, andresy ny fahafatesana ianao, andresy ny devoly ianao, fiaina mpandresena raha ao anatin'izany fanjakany ilay mpanjakan'i Jiosy izany ianao. Aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa nahitany kinta ny teny antsinanana izahay, ka tonga mba hiakohaka eo anatrehany. Tadiavy Jesosy amin'izao Krismasy izao. Mivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nambaranao taminay ary tsy aferinao anay ny marina, fa avy amin'i Jiosy tokoa ny famonjena, dia avy amin'i Jesosy Kristy ilay nateraka tao anatin'ny taranaka Abrahama, ilay taranaka Davida, izay hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Tompo Andriamanitra, tsy miavinavina ny fonay fa manetry tena, fa ianao manome famonjena anay no zava-dehibe aminay. Dia misaotra fanomenao tokoa Jesosy, ilay mpanjakan'i Jiosy, fa anjaka amin'ny ara-panahy izy, anjaka nome fandresenanay. Tompo Andriamanitra, sokafy ny maso-panahinay ka ataovy resy lahatra izany teninao izany. Ary dia ho anao ny tera, ny aja, ny voninahitra. Ary dia misaotra anao indrindra izay noho ny nanomezanao ny zanakao ho mpanjakan'i Jiosy anome fandresena ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontanianao a, dia mahafaly anay foana ny miresaka aminao. Aza misalasala mihitsy a, miantso ny larana 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka samotahin'ny Tompo. Veloma Tompoko.